qalampirdan gapiramiz. Farg'ona shahrida 19 yoshli yigit o'zini mazax qilib spirtli ichimliklar olib berishga majburlagan 44-48 yoshli mast erkakni pichoqladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 22 aprel kuni soat 16:20 19 yoshli AO Farg'ona shahri Yangi Asr ko'chasi yashovchi tanishining oldiga kelgan vaqtida uning yo'lini mast holatda bo'lgan 48 yoshli SA va 44 yoshli NT do'stkaliklar uchun yonida bo'lgan oshxona pichog'i bilan ularga jarohat yetkazgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasi SA va NT AO'ning yo'lini to'sib, uni qurilish yakunlanmagan binoga olib kirganlar hamda spirtli ichimlik olib kelishga majbur qilib, haqoratli so'zlar bilan mazax qilganliklari tufayli ushbu jinoyat sodir bo'lganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan AO'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 2-chi qismi L bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.